til dere alle. Kjekt å se dere. Skal prøve å fortsette litt ifra Hebreerbrevet. Men før jeg går løs på det, så nevnte Frode at det skulle bli anledning til å gi en gave til Orientmisjonen, og han ba meg si noen få ting om Orientmisjonen, som på en måte er de som har engasjert meg. Det er ikke derfor jeg kommer her til det, men Evangelisk Orientmisjon er en liten misjon, men driver arbeid i 4 forskjellige land i Asia. Begynte i Kina i sin tid for godt over 120 år siden som en søstermisjon til Hudson Taylor sin misjon, Kina Innlandsmisjon, nå OMF. Så når Kina ble stengt rundt 1950 på grunn av at kommunisterne overtok og egentlig stengte for evangelieforkynnelse utenifra i alle fall, så forflyttet misjonærene seg, og det gjorde de jo alle norske misjonsselskaper, det er de fleste andre også. Og for Orientmisjon sitt vedkommende så forflyttet de seg til Japan. Og der Japan ble det store landet. Det har vært det i mange år. Men i fjor så utvidet de også til å samarbeide med evangelistens misjonstjeneste i deres arbeid i India. Og i tillegg så har de også nå tatt opp et arbeid i forhold til Nord-Korea. Ikke misjonsarbeid i vanlig forstand, men mer et hjelpearbeid. Nå skal ikke jeg si så veldig mye mer om det, men for vårt vedkommende, Gerd-Karin E., så ble det for ganske mange år siden, så kom vi til et punkt i livet hvor vi på en måte tenkte over hvordan skal vi bruke resten av livet, minst å bruke livet i Herrens tjeneste. Og så gjennom Henrik og Målfri Gautesen, som dere kjenner og kjente, Henrik er nå hjemme i herligheten, så fikk vi kjennskap til at det der fantes områder i Japan hvor det ikke var en eneste evangelisk forkynner. Det var ikke en som kunne forkynne evangeliet der. Byene på 50, 60, 70 000 innbyggere, uten en eneste til å forkynne. Det ble egentlig et kall til oss der. Og vi var om veiledningen fra Herren og stilte oss villige til, hvis han kunne bruke oss til å reise ut. Og vi ble antatt av Orientmisjonen. Grunnen til at vi søkte det, det var delvis fordi at Henrik og Målfri var utsendt av Orientmisjonen, delvis fordi at den hadde prinsipper som vi kunne forene oss med når det gjaldt det å sette sin lit til Herren først og fremst, når det gjaldt underhold og hele arbeidet. Orientmisjonen har som sitt motto ha tro til Gud. Og så hadde de også født til hittil har Herren hjulpet. Det var erfaringen. Og det har holdt i over 100 år. Vi reiste ut, for å gjøre en lang historie kort, vi reiste ut, begynte på språkskole. Japansk er et spesielt vanskelig språk for de fleste med vesterlandsk bakgrunn. Så vi brukte faktisk neste 2 år på språkskole, og var var klar til å reise nord. Vi ble plassert I Miyako, der også Henrik og Målfri hadde vært tidligere. Og hadde så vidt kommet I gang. Miyako, det ligger på nordkysten av en øy som heter Honshu, den største av de japanske hovedøyene. Det fire hovedøyer I Japan, og Honshu betyr egentlig hovedøyer. Og dere som fulgte med I forbindelse med jordskjelvet og tsunamien som var på for halvt andre år siden I Japan, så var Miyako en av de byene som ble hardest rammet. Denne byen var vi kommet til. Og egentlig så hadde vi tenkt å bruke resten av livet der. Men Gud ville det annerledes. En av guttene våre opplevde å bli utsatt for en ulykke. Han ble påkjørt av en lastebil. Fikk et kraftig brudd på hjerneskallen, så at legerne sa han heldig som har overlevd dette. Det gikk bra med han for så vidt, men samtidig så gikk Karin kona mi gravid I mest den 9. måned. Og hele totalsituasjonen førte til da at vi ble tilrådet å reise hjem og ta et opphold hjemme et års tid, for så å vende tilbake igjen. Og det var det som var vår bestemmelse alt. Men så ble det ikke. Åpnet det seg ikke opp mer, det ble sykdom som kom på. Det mange ting I livet. Så kan det være vanskelig å finne svar på. Det ikke alle spørsmål som vi kan stille, som vi får svar på heller. Men for min egen del så har vi valgt å rett og slett å legge dette til side, og så tro Herren at han vet beste. Jeg skal ikke si så mye mer om orientmisjon. Jeg tror det som vi eventuelt samler, eller det som dere gir I dag, det kan man si, det går til bibelspredning. For det vet jeg at dere har engasjert dere I tidligere som forsamling. Orientmisjon med å bringe bibler inn til Kina. Og jeg tror vi skal gjøre det sånn at det beløpet som blir samlet inn I dag, det skal brukes til det. For nå vet jeg at det er klar folk til å bringe inn bibler, men de minker på lagrene I Hongkong på grunn av at de ikke har midler nok til å trykke opp bibler. Og det er et enormt behov I Kina. Det er bibelkurerer som er klar til å bringe dem inn, men det er mangel på det Guds ord som skal bringes inn. Så jeg sier på vegne av Orientmisjon, så sier jeg takk for det som dere vil gi. Jeg vet ikke hvordan dere skal organisere det. Frode sa at det var ikke den vanlige måten å gjøre det på. Dere får bli enige. Men det som egentlig ligger meg på hjertet, det er å si noe mer om Jesus. Det han som hovedpersonen I livet vårt. Og jeg håper han hovedpersonen I ditt liv også. Når jeg sier det, så kommer jeg på, forrige søndag så var jeg på en gudstjeneste I en liten forsamling I en by som heter, byen heter egentlig Santa Pola I Spania. Og bydelen heter Gran Alacant. Der har kona mi vært noen veker nå. Og nyter helt andre temperaturer enn dere gjør her. Men da var vi samlet I en forsamling der. En engelske forsamling. Pastoren kom fra Nord-Irland. Og så var det en som stod opp der, og så leser han fra salme 23, den mest kjente salmen i Bibelen. Og så fortalte han en historie. Det kan godt være at dere kjenner den historien, men gir som dere ikke har hørt den før da. Men for meg, jeg hadde ikke hørt den før. Det som han sa, det var at han fortalte som til innledning da, at det var noen, en klasse, en skoleklasse i England, tror jeg det var, som hadde fått i oppdrag at på torsdag, innan torsdag, så skal dere lære utenat salme 23. Det var i den tiden da folk lærte utenat det på skolen. Så var det en liten kar, de var vel en 8-9 år disse, og så var det en av disse her som hette John. Han sleit med det å lære utenat. Han kom liksom ikke lenger enn til første verset og hadde problemer med å lære det og få det til. Ordet stokket seg foran. Jeg vet ikke om det er noen her i forsamlingen som kjenner seg igjen når det gjelder akkurat det å klare å lære utenat. Men i alle fall så var det så for John, og han grua seg rett og slett til torsdag. For at han strevde så med å få dette inn. Men torsdagen kom, og han måtte jo på skolen. Og han visste det, at han kom til å bli hørt i leksa. Og så stod den ene etter den andre opp, og så siterte de fra salme 23. Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann, og så videre. Den ene etter den andre, de kunne si det uten at hele salmen gjennom. Helt til slutten, hvor jeg skal bo i Herrens hus i evighet. Det er litt forskjellige oversettelser, selvsagt der. Gjennom lange tider står det i noen oversettelser og noe liknende. Men og John han sa der og grua seg til, nå er det snart min tur. Så den ene etter den andre. Til slutt så måtte han nok opp, og så sier han, så begynte han sånn. Men for han hadde egentlig, når han til slutt, når han tenkte på dette, så fant han ut. Jeg skal i alle fall si, han fant litt trøst i den måten han skulle gjøre det på. Så sto han opp og så sier han sånn. The Lord is my shepherd, and that's all I need to know. Og egentlig det er sant. Hvis du vet at Herren er din hørde, så er det nok det. Og her ble lese til innledning her. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Så spørsmålet er, har vi tatt imot han? Ja, så har vi rett, ikke bare til å bli Guds barn, men til å være Guds barn i sannhet. Vi er født av Gud, står det. Det er noe som Gud har vakt opp i oss. Nå skal vi gå til Hebreerbrevet, og så skal vi vi går litt inn på noe som vi leste litt av i går, og så skal vi prøve å komme litt videre. Vi går inn i kapittel 6 og vers 11. Vi bryter inn i en sammenheng. Det er jo alltid sånn når du leser i skriften, så bryter du mer eller mindre inn i en sammenheng når du trekker frem en del av Bibelen. Ikke sant? Der står det ifra vers 11. Men vi ønsker at enhver av dere må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inn til enden. Da viser han til hvordan de hadde opp forbi vers 10, så skriver han om at deres verk og den kjærlighet de hadde vist mot Guds navn. Og så skriver han her altså i vers 11, men vi ønsker at enhver av dere må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden. Den fulle visshet i håpet. Når vi snakker om håp på norsk, så er det noe som er bare med håp at ting skal skje. Men i Bibelen så er håp det knyttet til noe som vi vet skal skje. Det er bare det at det er fremtidig. Det er ikke noe nærværende. Det er noe vi må vente på. Ikke sant? Håp, det er ikke usikkert i Bibelen. Han har gitt oss et godt håp i nåde, leste vi i går. Ikke sant? Er det usikkert det håpet? Nei. Har vi det her og nå? Ja, i en forstand. Men vi skal gå inn i dette med alle sanser en dag. Det er noe som vi venter på. Det er noe som vi skal innta med hele vårt vesen en dag. Her, i den verden som du og jeg befinner oss i dag, så er det så mange ting som kan distrahere oss. Alt dette synlige, alt dette følbare her, det distraherer oss så lett ifra det som er den verkelige verden, det som er Guds verden, det som er den usynlige verden, som jeg sa, og på en måte å ha det usynlige for øynene, ikke sant? Den samme iver for den fulle visshet i håpet, inn til enden. Og enden, det betyr det er da vi går inn og inntar dette. For at dere ikke skal bli trege, men efterfølge dem. Altså her er det snakk om noen som har gått føre, og så skal vi få følge etter deg. Hva står det om deg? Jo, efterfølge dem som ved tro og tålmodighet, eller tålmod, arver løftene. Der er, i og med at vi lever fortsatt i en verden hvor det er så mye som vil distrahere oss, og ikke minst så har vi noe selv med oss, hele, på en måte det som Bibelen kaller for kjødet, alt dette her på en måte som egentlig det er, som ikke kan være Guds lov lydig, det er ikke sant? Alt dette må vi dras med så lenge vi er her. Men det er ingenting usikkert i forhold til det håp som Gud har lovt oss. Altså ønsker den som har skrevet Hebreerbrevet, han ønsker oppmuntre dem. Fortsett med det, sånn som dere har begynt. Vis den samme iver. Gå videre. Stol på at han som har gitt løfte, han står bak det. Og det står her om, Håkon snakket om to uryggelige ting i vers 18, ikke sant? For at vi ved to uryggelige ting, hvor i Gud umulig kunne leve, skulle ha en sterk trøst. Han snakket om det når vi kjørte her til på møte. Og så sier han som det at dette grunnet jeg på i sin tid, og begynte å skulle prøve å finne ut hva var disse to uryggelige ting. Og nå skal ikke jeg ta glede ifra dere. Gjør det samme dere som ikke har sittet her nå. Bruk tid. Prøv å finne ut hva er det som er ment med de to uryggelige ting som skal gi oss en sterk trøst. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe, altså akkurat så du tar tak i det håp som venter oss. Det er den måten Gud har sett oss til å leve. Gripe det håp som venter oss i det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss i det han ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det er mange ting som kunne være fristende å ta fatt i her, og når du begynner i Hebreerbrevet, så blir du ikke ferdig. Du når aldri til bunns. Men jeg inviterer dere til å bruke tid der. I alle fall er det noe som har gitt meg utrolig mye. Nå skal vi også ta på en måte bare i den samme linje, gå til det 10. kapitlet og det 35. verset. Og så leser vi derifra. Kast derfor ikke bort deres frimodighet. Altså frimodighet, hva er det for noe? Jo, det er noen som bruker dette om å ha frimodighet til å stå opp og vitne. Ja vel, det trengs da. Men her er det snakk om en vandring. Og trenge inn i dette. Og gjøre dette til på en måte en livsform. Gjøre dette til noe som er praktisk her i denne verden. Kast derfor ikke bort deres frimodighet. Fortsett så som dere begynte, med andre ord. Som har stor lønn. Det er en lønn for frimodigheten. For dere trenger til tålmod. Det er på grunn av at der går en tid før løftet får sin oppfyllelse. Men det er ikke usikkert med selve løftet. Av og til så kan vi komme på andre tanker. Det kan være ting som trenger inn og ta vår oppmerksomhet. Og så blir dette så lett noe som kommer i bakgrunnen. Men den som skriver Hebreerbrevet ønsker å holde dette opp igjen. Og at vi alltid skal ha dette for øye i det praktiske livet. For dere trenger til tålmod, for at dere når dere har gjort Guds vilje kan oppnå det som er lovt. For ennå er det bare så kort en stund så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige, ved tro skal han leve. Ved tro skal han leve. Hva er tro? Ja, vi skal gå litt inn på det nå. Og dersom man undrer seg, har min sjel ikke lyst til ham. Det er et sitat fra Habakkuk, dette. Men vi er ikke av dem som undrer seg til fortapelse. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Ja, hva er så tro? Ja, det står der videre i vers 1 i kapittel 11. Men tro er full visshet. Det er samme ordet som jeg fant i kapittel 6. Men tro er full visshet om det som håpes. Overbevisning om ting som ikke ses. Ikke sant? Vi har det usynlige for øyet. Vi har ikke det synlige. Det er ikke det som er med å styre livet vårt. Men vi har det usynlige for øyet. Og så er det det som Bibelen kaller for tro. Det er selve den holdningen til den usynlige verden som er skissert for oss i blant annet i Hebreerbrevet. Det er den usynlige verden. Det er fortalt om majesteten som sitter på tronen. Han som har alle makt og myndighet. Han sitter ved maktsenter i universet. Det samler der oppe. Og la det få være det styrende i livet vårt. At det er en majestet. Det er en som har hånd om alt. Og ved hans sida se etter sønnen. Og hva er det med sønnen? Jo, han har fullført renselsen fra våre synder. Det som kunne stenge oss ute fra Gud. Alt dette som på en måte kunne gjøre at det ikke var noen mulighet for oss. Det har sønnen fullført. Selve renselsesverket ble fullført på Golgata. Og nå sitter han høyt plassert i herlighet. Han sitter der på grunn av at han er ferdig med den gjerning han skulle gjøre. Det var det ordet som ble mitt løsningsord en gang når jeg som 14-åring ba om å bli frelst. Da Gud hadde rørt med hjertet mitt sånn at når jeg tenkte på dette med at Jesus skulle komme igjen, så brakte det meg uro. Ikke når jeg var ute i sammen med kameraterne, men når jeg kom for meg selv. Om kvelden på soverommet når jeg skulle legge meg, og så tenkte jeg på, kanskje kommer Jesus igjen i kveld i natt, hvor skal det gå med deg da? Og så ble jeg urolig, og så visste jeg at det var ikke rett fatt med meg. Og så hendte det at det ble noe hell, og så ble folk under i dyna, og så ble der sendt opp en bønn til en Gud så jeg hadde hørt om, men ikke kjente noe skikkelig. Og så ba jeg, Herre Jesus, frels meg. Jeg ante ikke hvordan det skulle gå til. Jeg visste ikke hva det innebar å bli frelst. Jeg tenkte at hvis jeg skal bli frelst, så må det skje noe. Så fortell meg, ja, dette, nå er du frelst, for nå har du hatt så gode følelser. Dette må være noe gjennomgripende på følelseslivet. Og jeg hadde hørt folk som vittne om at de hadde hatt så gode følelser i forbindelse med det å bli frelst, ikke sant? Og så ba jeg denne bønnen, og så opplevde jeg ikke noen ting. Det skjedde ingenting. Men neste kveld så kom den følelsen igjen at Jesus kommer kanskje i natt. Og hvordan skal det gå med da? Og så var det igjen, var det noen hender som ble folket under dyna med samme bønner. Og dette skjedde kveld etter kveld. Helt til en kveld så var det akkurat som etter at jeg hadde sagt frem den samme enkle bønner. Herre Jesus, frels meg. Så kom der plutselig en tanke. Einar, du er frelst. Er jeg frelst? Men jeg følte jo ingenting. Jeg var jo den samme. Hvordan kunne det være sant? Hva skjer det så? Plutselig så var det noe som drog tankene mine vekk ifra meg. Og hvor svagt og usselt det var i forhold til meg. Og så var det akkurat som noe som pekte på. Noe som hadde skjedd 2000 år tidligere, mester. På en høyde utenfor byporten i Jerusalem. Der det stod tre korsreiste, og på det midterste hung der en person. Hvorfor hung han der? De som hung rundt han. De sa selv at de hung der på grunn av at de hadde fortjent det. De hadde gjort seg skuld i så alvorlige forbrytelser at de hadde fortjent det. Bli dømt til den verste form for dødsdom, på den grusomste måten. Men han så hung i midten på treet, eller på det midterste treet, hvorfor hang han der? Jeg hadde lese og hadde hørt så mye om Jesus, at jeg visste han hadde aldri noensinne gjort seg skuld i noen ting som kunne i det hele tatt føre til at han kunne klandres. Han var uten synd, det visste jeg. hvorfor hung han der likevel? Jeg er overbevist om at det var den hellige ånd som fikk vise meg til det som skjedde der. Og så innså jeg, for et av de roper som kom ifra korset der, det som han sa, det er fullbrakt. Johannes 19, vers 30. Det er fullbrakt. Og i et glimt så jeg, hva var fullbrakt? Jo, det var min frelse som ble fullbrakt på korset her. Så det var sant at i han, og det som skjedde med han, så var jeg frelst i kraft av det som skjedde på korset. Og så kunne jeg takke Gud for, selv om jeg ikke hadde de følelsene, var på en måte den samme og så til alt. Det som skjedde på korset, det var min frelse. Men det er også din frelse som sitter her. Du har kanskje hatt det på andre måter enn jeg har. Men uansett, det er det som brakte oss frelse. Ordet om korset. Nå er jeg kommet litt på siden av det som jeg hadde tenkt å si, men det er fullbrakt. Det å på en måte ta inn det faktum, noe som hendte lenge før jeg ble født, og la det være grunnlaget for resten av livet og for din og min livsførsel resten av livet, det er det som Bibelen kaller for tro. Men den rettferdige ved tro skal han leve. At det ikke er noe som er en engangshandling. Det er ikke noe som på en måte at du tror i det øyeblikk, og så akkurat så du skruer av lyset, så det var nok til å bli frelst. Nå er du frelst. Nå er det liksom ferdig med det. Nei. Det er hele, det er selve livsgrunnlaget vi gjør. Alt avhenger av han som sitter i herlighet. At han er der. Det er på en måte å ta inn den usynlige verden og leve i lys av dette og la det få bestemme dine og mine valg den tiden vi lever her. Det er det som Bibelen kaller for tro. Derfor så er tro ikke bare, det er ikke en slags teori. Det er ikke noe sånn en livsanskuelse på en måte. Du har din livsanskuelse, jeg har min, og så videre. Så mange vil ha oss til tro. Men det er livet. Det er hele livsgrunnlaget for den troende. Det er til å ta inn ifra den usynlige verden og leve i erkjennelsen av at det er han som eier oss, og det er han som må få bestemme over vårt liv, og du og jeg lever med han så lenge han er der. Han er vår ypperste prest. Det står for eksempel i det 7. kapittel i Hebreerbrevet, så står det i det 25. vers: derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Ja, ble de ikke fullkommen frelst når de kom til Jesus og tok imot han? Jo, men det er noe som vedvarer. Det er en aktiv tjeneste i herlighet. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, For en sådan ypperste präst måtte vi også ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke hver dag trenger til liksom ypperste prestene, altså det i det gamle testamentet, først og frembære offer for sine egne synder, deretter for folket. For dette gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Og så står det i det 28. vers, siste del, Edens ord, som kom efter loven, innsetter sønnen, han som blitt fullendt for all evighet. Så vil vi lese, så vil vi kunne gå videre i kapittel 11. Så vil vi se at det er snakk om ved tro. Altså det å på en måte leve i erkjennelsen av de usynlige ting, og da er det ikke hva som helst, selvsagt ikke det, men det som er på en måte, det som jeg ble mynt om det til morgens i dag, Håkon mynt om det for Kolosserbrevet 3, jeg kan ta det første da, må først deg inn på disse. Der står det i brevet til Kolosserne, det tredje kapittel, så står det noe om den holdningen fra vår side. I det første verset. Er dere da? Ja, det er så mye her. Vi klarer ikke å begrense det skikkelig. For det er ikke bare at Jesus stod opp. Det er ikke bare at han ble oppreist fra de døde. Det er ikke bare at han ble plassert i herlighet. Men her står det, er dere da oppreist med Kristus? Når Gud rekna, så rekna han oss som oppreist med han allerede. Da søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og så står det i vers 2, la deres hu stå til det som der oppe, ikke til det som på jorden. La sinnet deres være vendt mot det himmelske. Dere som unge her, og eldre, tenk om dette var det kunne sies om oss, at vi hadde et himmelvendt sinn, at livet vårt var himmelvendt, vårt hu stod til det som der oppe, ikke til det som på jorden. Så står det faktisk, dere jo død, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Og så står det, så døde disse jordiske ting, alt dette som hefter med dere. Tilbake til kapittel 11 i Hebreerbrevet. Vers 1. Men tro full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke ses. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. På grunn av den måten de levde på. Ved tro skjønner vi at verden kommet i stand ved Guds ord. Så legg merke til det siste del av det verset der. Så det som sees, ikke ble til av det synlige. Når Gud talte, når han kommanderte, så ble det synlige et resultat. Når Gud har talt til mennesker, til deg og meg, hvis hans ord har fått plass i våre hjerter, så vil det også bli synlige resultater i vår livsførsel. Det er det som er hovedpoenget her. En vandring i tro, den innebærer at det blir en livsførsel som skjeler seg ut. En livsførsel som er annerledes. En livsførsel som blir styrt ovenifra. Ikke styrt etter våre sanser, etter våre tanker, etter menneskelige teorier, etter politiske ideer, etter all slags filosofier som kan komme opp i menneskehjertet. Men den blir styrt ifra maktsenter i universet, ifra himmelen. Og så reknes der opp en masse personer ifra det gamle testamentet som levde på den måten. Og livet deres vittner om at de hadde andre ting som avgjorde deres livsførsel enn det som andre mennesker hadde. På grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og der står for eksempel om Abel, så blir det rekt nå, ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved tro, vers 5, ble Enok bortrykket så han ikke skulle se døden. Så reknes det opp den ene etter den andre. Abel, Enok, Noah, Abraham, Sara og Isak, Josef, Jakob og Moses og så videre. Hva var det som var felles for dem? De hadde tatt inn den evige verden. De sto i kontakt med han som er majesteten. Og så gjorde de det som de fikk åpenbart av han. Abel, han bar fram et bedre offer. Hva for? Jo, for han hadde fått innsikt i noe som Gud hadde gitt han innsikt i. Så såg han at alt det som han selv kunne produsere, det var ikke tilstrekkelig. Ingenting av det kunne egentlig glede Guds hjerte, tilfredsstille Gud. Det måtte et blodigt offer til. Enok er nevnt her. Hvordan levde han? Ja, det står i Juda brev, så står det om Enok. Han får et veldig fint skussmål, Enok. Det står at Enok levde med Gud, står. Eller vandret med Gud. Noen fine vers. Og i Juda brev så står det om Enok der i vers 14. Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, altså syvende generasjon etter Adam, spådde om da han sa. Hva var det han sa? Han hadde fått et utsyn. Han så at denne verden så som han var, den skulle ikke bestås på samme form. Det skulle skje noe ifra Gud. Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere. Altså han ikke bare så dette her, men han på en måte forutsa det. Han brukte tiden sin til å fortelle de som levde på hans tid. Dette skal ikke pågå for evigt. Gud kommer. Altså han ønsker å fortelle dem om hva Gud hadde åpenbart dem. Han fortalte dette. Da kommer en dommens dag. Når Gud griper inn og stopper alle gudeligheter. Noah. Det står om Noah. Noah fant nåde for Gud. I en verden av ugudlige, så fant Noah nåde for Gud. Så viste Gud han. Han hadde også fått den samme forståelse at det skulle komme en dag hvor Gud måtte dømme verden. Og den kom ved vannflommen. Men så viste Gud han hvordan han og hans skulle kunne bli frelste ved å bygge en ark. En ark betyr egentlig et kiste, da. Så arken, det ble på en måte, de begro det gamle livet sitt. Og så førte det Noah og familien hans, og alle de dyr som ble samlet, det førte de over igjen på en ny grunn, en ny start etter vannflommen. Han gjorde etter alt etter det bildet som Herren hadde vist han, står der. Han drog inn den himmelske verden og handlet i overensstemmelse med det. Ble han forstått? Fikk han anerkjennelse? Slett ikke sikkert. Han møtte nok både spott og kanskje det som verre var. Det må en som lever i tro, han må rekne med det. For denne verden forstår ikke det. Så du har med de himmelske ting å gjøre. Og så kunne vi fylt den ene til den andre. Abraham, han brøt opp ifra Ur i Kaldea. Hvorfor? For Gud hadde talt til ham. Hva er det du finner på, Abraham? Skal du begi deg ut på reis nå? Ja, hvor skal du hen? Nei, jeg vet ikke hvor jeg skal hen, men Gud har sagt jeg skal dra, og så skal han vise meg. Hva er det som går av deg, Abraham? Har vi det ikke bra her? Greit nok, men Gud har vist meg at jeg skal gå. Og så gjorde han det. Kosta hva det kosta ville. Og det samme, du kan ta punkt for punkt nedover. Der står om Moses, som valgte heller å leve vondt sammen med Guds folk. Vi kan bare hoppe der til. I vers 24 står der i kapittel 11. Ved tro nektes Moses da han var blitt stor og kalles faraos dattersønn, i det han heller valgte å lide vondt sammen med Guds folk. Og lide vondt sammen med Guds folk. Det kan bringe lidelser og følge Guds anvisning. Det kan bringe vannære, det kan bringe spott. Det kan medføre at du må være tålmodig, for du oppnår ikke alt dette med en gang. Valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og aktet, han gjorde et valg, et verdivalg. Han aktet Kristi vannære for en større rikdom enn Egyptens skatter. Han kunne ha fortsatt å leve som sønn av prinsesser i Egypt. Og han var blitt, da Moses var blitt stor, står der, og det var ikke bare stor av størrelse, det var ikke bare stor i alder, men det var, han hadde en opphøyet posisjon i Egypt, han var blitt stor. Men han valgte frivilligt å forlate alt dette, for han så fram til lønnen. Hva for en lønn? Den som Gud hadde lovt ham. Ved tro forlot han Egypten uten å frykte for kongens vrede. Han så ikke bare, han visste jo om alle disse styrkene som den egyptiske fara rådde over. Så rent menneskelig så kunne han fanne en staver av redsel og frykt. Men han visste, der er en som sitter på tronen i universet. Og han, farao og hans herrer, det makter ingenting. Hvis han sier nei, så kan ikke de gjøre oss noe. Derfor så står det, ved tro forlot han Egypten uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Hør nå dere som sitter her. Ta den usynlige inn i ditt sikte, og la dine avgjørelser, la livet ditt tale om at det er andre standarder som gjelder for deg enn det som gjelder for andre mennesker. Det er det som er vandret i tro. Står det i kapittel 12, vers 1. Derfor la også oss, da vi har så stor en sky av vitter omkring oss, avlegge alt som tynger og synden som henger seg fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på, dette er holdningen, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset uten akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløs i deres sjeler. Her er vår livsførsel. Her er nøkkelen. I en annen oversettelse står det, med blikket festet på Jesus. Lev livet med blikket festet på Jesus. La det bli, det står om, det er så konkret når Bibelen snakker om tro, at den setter fotspor. Det brukte uttrykket om Abraham, så sa han, fotsporen av den tro som Abraham hadde, kunne fylle fotsporet til Abraham, han vandret i tro. Skal det bli troens fotspor etter deg og meg i vårt liv, da må man blikket feste på Jesus. Og så har Gud lovt noe. Disse som jeg leser om her, om Abraham for eksempel, det står om han. Han var ikke tilfreds med å komme til det landet, det fysiske landet som Gud hadde lovt han, for han så frem til noe enda bedre. Han ventet, vers 10 i kapittel 11, for han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til. Der er noe som er urokkeligt. Alt her i denne verden skal en dag kastes om. Alt det vi ser, alt det synlige som nå kan fylle oss, alt dette som på en måte kan imponere oss nå, og som kan på mange måter lett distrahere oss, alt dette skal rustes om en dag. Men det er noe som aldri skal rustes. Det er det som den levende Gud står bak. Det er det verk som ble utført på Golgata, alt det som er forbundet med det. Det er den verden som Gud skal føre inn, og den verdens orden som Gud skal føre inn her en dag. Lev i dette lyset. La dette få være det som er sinnelaget vårt. Det hadde jeg lyst bare å si helt til slutt i dag. Det har blitt litt utsammenhengende, men dere får sortere det selv, og så gå inn og lese i Guds ord. Bruk tid. Gjør seg Håkon seg i grunna over det. Og så får du åpenbart det selv, ikke bare at du hører det av noen andre, men hvis du kan lese deg til det selv, og dette blir mitt, det er godt. Godt å høre av andre, og praktisk uendelig godt, hvis du ser det selv, og kan sige føttene dine på det og sige, dette er mitt. Dette har Gud åpenbart meg. Og Gud er ikke vanskelig. Han ønsker åpenbare sin vei for oss alle, og leder oss. Skal vi be sammen. Jeg takker deg, Herre, for denne forsamlingen her. Takker deg for deg, at du, Herre, har store tanker med hver ene stein som er her inne. Fredstanker, ikke tanker du lukker, men å gi fremtid og håp. Et håp som varer ved, et håp som står fast, troens fulle visshet. Tack för att vi har beröring med det eviga. Och vi tackar dig för att du som kom in i denna världen och bragt oss i kontakt med det eviga. Det var du som mötte oss en dag på livets väg. Det var du som kom in och förkynte ditt ord. Oran om din frälse. Och så fick det tak i oss och i våra hjärtar. Och vi tackar dig, Herre, att du så gav löfte, du är trofaste. Och det ska visa sig att det är ett liv i tro till dig. Det ska också få sin lön. Jag kommer en dag, Herre, då du ska träcka förhänget till Sies. Och ska visa vad du har berättat. För alla dig som älskar dig, dig som tar hänsyn till det du har sagt i ditt ord och lär sig inrätta i liv av det. Välsigna dig unga här, välsigna dig små bodna här. Låt dig alltid vandra i ditt ansiktslys och hjälp dig äldre. Låt oss bevara vår frimodighet och välsigna församlingen. Och låt ditt rike nå vidare ut, Herre. Så ser du om det är någon här inne som ännu inte har öppnat upp sitt hjärta för dig. Och man ber att du vid din helige ånd måtte bruka någon av dig ord som är förkynt här. Till att öppna upp hjärtna i dessa. Så ska du öppna Lydias hjärta en dag. Jag ber för ditt namnskål. Amen. Då vill jag säga tack för att jag fick vara samman med er. För mig har det varit rikt och gott att vara samman med er. Så vet jag det att det kan bli slitsamt av och till. Sitter jag höra på en lärare så snackar jag i akkurat lika lång tid som en skoletimme. Men då får jag bära över.